се сакале некогаш, веќе не, изгубено е се и тоа што сме го чувствувале, веќе го нема. Омраза наместо љубов, главата во дзидко упорно да бараме агол во кругот, се е сменето. Допирот, дружбата, јас, ти и сите околу нас останати, се е ради реда. Некои луѓе касно покажуваат лице и колку вредат, до тебе седат. На стара слава другарство се ствара, ама се губи чим почна да се увртува пара. Без достоинство, сепаратизам место единство, толку многу ниско, паднати сме доле синко. А бевме едно, низ град ми викаат легендо. Кога нова песна викам джабе, оцелене пендот. Не ми се снима, што ти значи тоа тебе? За 3 секунди ке заборавиш, а јас ке се пцујам во себе. Се позади нас остана, то го оставам да седи тамо кај што некогаш останало. Да. Се што прошло било некогаш за некој пат, и се што следи ке го следам исто како секој пат. Оставивме позади себе дамка, за утре да не зборат, за вечно да не памтат. Се се случи многу брзо ко вчера да беше, кога легијата на проколнатите го сретна беше. После толку време и толку дружење, срцето е прасно без вас, појасот не наоружене, а пистолеро е ништо без своите браќа. Не сум тажен сваќаш, само сакам сите назад да се вратат, не знам, можда нека во утопија, пак ќе пишеме текстови уште пред чашите да се допијат. Филмот тоа е, секој дневно ми фали чадот во собата и местење канали за вокали да се снима. Неколку песни во еден ден, на кој не дошол дента, утре дента остава рефрен. Нашата младост се било од душа, за нечив пушам, додека наша музика по дома слуша.